svetu treba novo ubrzanje. Mm-hmm. Tako da ako kažemo da je tehnološki AI nešto što može da nam omogući taj naredni korak. Tako da imamo ceo jedan departman koji se bavi upravljanjem vrijednošću korisničke baze, a baza je sada prilično velika.
Smo broj jedan.
Mi smo angažovali ekipu eksterno i uradili smo model koji predviđa zagušenje u 4G mreži. Imamo situaciju da se određeni problemi tipski pojavljuju i njih možemo da prepoznamo, a ako možemo da ih prepoznamo i modelujemo, to znači možemo i da predvidimo. Kako da mi, ljude koji ono dominantno se hvataju za fiksni telefon da zovu, kako da mi njih prebacujemo polako na sve to nešto modernije, zašto da bi mi zapravo shvatili više stvari od njima? Čitav niz, čitav spektar operacije je neophodan dok mi dođemo do tog sloja da kažemo, e, mi imamo podatke sa kojima možemo da radimo. A onda veštačka inteligencija dolazi kao neka pametna nadogradnja koja izvlači zaključke iz toga. I...
Dobrodošli u TeleSrbija podcast.
Ja sam Dijana.
Ja sam Milan. ChatGPT je preuzeo ceo naš svet i zavek promenio način na koji radimo, učimo, čitamo, varamo na testovima na fakultetu, u srednjoj školi i slično, a više o tome nam može reći naš današnji gost.
Ja sad ne bih baš bila toliko deterministički nastrojena, ali želim da poželim dobrodošlicu Siniši Arsiću, čiju titulu moram da pročitam, 3-4 sad, direktor sektora za podatke, analitiku, inteligentnu automatizaciju poslovnih procesa u MTS-u. Siniša već 10 godina radi u MTS-u, između ostalog učestvuje u kreiranju njihove AI strategije, tako da sa Sinišom ćemo da porazgovaramo o tome koji su dometi čega, posebno u kontekstu telekomunikacije. Znači, dobrodošao u podcast.
Dobrodošao.
I na startu da malo probamo da skinemo famu s toga šta mi podrazumevamo pod AI-em. Milan se uhvatio ChatGPT-a. Mislim da smo tu na dobrom tragu, kolokvijalno. Svi mislimo kao ukucamo nešto u ChatGPT, eventualno Midjourney, to je nama domet AI. Dakle, šta ljudi misle da jeste, a šta zapravo sve jeste AI?
Da. Pa, prilično je krenulo iz nauke, pa se polako prebacivalo prema ovako običnim ljudima kao što smo mi, a onda su i kompanije shvatile da to mogu da primenjuju u svakodnevnom poslovanju. Tako da iz computer science-a se prebacivalo, izdvajalo, vremenom su i softveri jačali koji to podržavaju i računari gde se uopšte može da se kodira, gde može da se radi sa podacima. Prebacivanje, ta digitalna transformacija isto u poslednjih 10 godina toliko uzela maha, evo i direkcija iz koje ja dolazim, odakle si pročitala naziv mog sektora, ovo je direkcija za strategiju digital. Znači, to je toliko naraslo da Telekom kao jedna tradicionalna organizacija, telekomunikaciona preuzeće, ima posebno izdvojenu organizaciju celinu za digitalizaciju. Šta nam to zapravo omogućava? Da mi sve ono što su neki šabloni ponašanja naših korisnika, gde se stanovništvo kreće, šta radi, šta voli, šta ne voli, oko čega se žali, šta bi volelo da ima, sve te neke preferencije, mi smo sada u stanju da to zabeležimo digitalno i da to onda procesuiramo, obradimo. Zato nam je potrebno da imamo veoma jake mašine. Znači, to nisu ovi PC-evi obični
jasno,
sa kojima mi pristupamo i radimo nešto, igramo igrice, nego moramo da imamo data center gde ćemo da uskladištimo sve to. I to je jedna opcija, druga opcija je da idemo u cloud. U cloud onda iznajmljujemo resurse. Tako da veštačka inteligencija nam zapravo omogućava da sve te neke taskove koje je radio čovek ili koje nismo ni videli da uopšte možemo da radimo, koji su kompleksni, to je preduslov, veštačka inteligencija ih automatizuje. Da li automatizuje sve ili deo ili tamo gde smo mi procenili da treba, to je nešto što je na čoveku da odluči. Tako da...
Inače, u poslovnom sektoru se koriste različiti prediktivni modeli jako dugo i mašinsko učenje se jako dugo koristi, s tim što nama jeste taj AI moment hajpovan otkako je iskočio taj ChatGPT na tržište.
Pa od kad je javnost, da kažem, dobila pristup.
Od kad je, tako je. Mislim, ako govorimo u smislu mašinskom učenja, u najširem smislu posmatrano, mi smo to zapravo koristili već dugo, ali niko nije rekao ovo vam je mašinsko učenje ili niko nije rekao vam je AI dok nije neko rekao da je to AI, tako?
A da, ja mislim Apple da kažem insistira da se ne zove AI nego da se zove ML, odnosno mašinsko učenje, jer to da kažem je malo i precizniji naziv, a mislim automatsko profilisanje smo imali kod recimo banaka za potrebe određivanja solventnosti, odnosno kreditne sposobnosti klijenata, to postoji, mislim, Boga piti koliko dugo, postoji 2-3 decenije, tako da neke banke to su stalno radile manuelno, ali mislim to je to jedan od primjera nečega što se primenjuje dugo. Međutim, dok su ljudi, dok ti nisi dobio sajt, zato sam ispomenuo ChatGPT, ja kažem, on jeste cringe, meni lično, mislim da ono kao spitaj ChatGPT za sve, da. Ali dok nisi dobio polje gde možeš da ukucaš bilo koje pitanje i da dobiješ kakav god daje odgovor i dok to javnost nije videla, nije mogla da se stvori, da kažem, ni ta vidljivost u tu tehnologiju da to postoji, jer je bilo prosto, da kažem, zaključeno iza jako kompleksnih i terminologija i ugovora.
I stručnosti ljudi koji se time bave tehnologijom i mašinama koji
to pružaju i tako dalje. Sad je ovo, da kažem, dosta spušteno na neki nivo gde like može da ukuca u ChatGPT šta hoće i da dobije neki odgovor. Ne ulazići u to koliko taj odgovor kvaliteta, relevantan, tačan i tako dalje. To je, da kažem, napravilo taj boom. E sad, na temu tog booma...
Ja moram samo da dodam da je napravilo još neke druge stvari, pošto mi ovu epizodu snimamo januaru 25. godine. Imali smo gospođu iz Francuske, loše deepfake-ovanog, znači ne deepfake-ovanog Brad Pitta. Dakle, to su neke stvari koje tako dolaze kroz medije, putuju i ljudi onda se vezuju obično za poimanje AI-a na taj način. Tako da nastavi.
Pa, vezano i za loše, da kažem, deepfake-ove delom, mašinsko učenje zahteva hardware. I mi sad recimo imamo situaciju da je Nvidia trenutno najvrednija, ali najmoćnija kompanija, jer ona, da kažem, drži u svojoj šaci našu budućnost. Jer ako pogledamo te neke distopijske priče koje imamo o tome kako će cijelo društvo da bude upravljeno od strane nekog mega AI i slično, to će morati na nekim serverima da bude pokrenuto i uz posebne akceleratore koje, da kažem, čije čipove dizajnira i proizvodi Nvidia, odnosno proizvodi ih TSMC, ali nema veze. U prethodne 2 godine, ali posebno prošle godine, smo imali dramatično unapređenje, da kažem, i samih mikroarhitektura i same proizvodnje i naravno financijski uspeh Nvidia, ali i nekih drugih, da kažem, manjih igrača i možda da kažem, igrača koji nisu ni manji ni veći nego su bili sa strane. Šta je za tebe, da kažem, obeležilo 2024. godinu na polju tog hardvera i razvoja?
I sad kad je Milan već načao 2025. je počela s tim šta je Nvidia uradila, šta ovo, šta ono, pa smo imali ono natpise već tek je godina počela, događa se to i to. Mislim, šta je ono što je bilo wow, u principu kao wow, a šta je ono što zapravo može u perspektivi da ostane, da bude korisno i da bude na neki način game changer?
Da. Pa desilo se dosta toga. Godinama je AI bio među nama. U telefonima, ovako po organizacijama, u nauci, na fakultetima, svuda je bio tu negde, ali nismo imali toliku omasovljenost. Tako da, verovatno bih izdvojio 2023. godinu kao taj neki moment kada je počeo hype, kad su krenule da rastu na tržištu sve te organizacije koje obezbeđuju s jedne strane...
Kojima Nvidia akcija,
da,
taj se usrećio.
Nvidia kao kompanija koja se bavila potpuno drugom sferom i onda su prepoznali da treba da se prekomponuju i to je sjajno. I sad koliko će taj njihov uspeh i širenje trajati, to ostaje da se vidi, jer verovatno će opet neko na osnovu njihovog uspeha da nadogradi i dalje, da se pojača. Tako da ako kažemo da je 2023. ok, kad se sve ovo oko COVID-a i to što smo bili kod kuće i što je bilo nesigurno da li ćemo preživeti, kad se to malo smirilo, 2023. je bila moment kad će da izađu kompanije sa novim portfolijom. I to je tendenciozno urađeno, ja mislim, jer taj moment pre nije bio povoljan da se takve stvari puste. Ali 2023. nadalje je potpuno savršeno, jer svetu treba novo ubrzanje. Mm-hmm. Tako da ako kažemo da je tehnološki AI nešto što može da nam omogući taj naredni korak, da ono, u potpunosti odvojimo 21. odnosno na 20. vek. Mm-hmm. 2024. je bila, ja bih rekao, moment gde su ljudi krenuli da adoptiraju, da usvajaju. Ja sam to nešto pratio, ok, pored Amerike, Kine, Indije, ovamo zapadne Evrope, koji to standardno prvi gledaju da usvoje. Interesantno je da je Singapur, recimo, prvi na svetu po adopciji. To po tom nekom indeksu, kako, koliko brzo usvaja AI u različitim sferama društva, od toga ono, nega o pacijentu, što imaju senzore, do toga da su u školi, u čiji primenjuje. Tako da, oni su jedan pozitivan primjer, eto kako neka zemlja koja je srednje do visoko razvijena, nije najveća po kapitalu, znači nije nužno da ono, gros može da podrži neke investicije, ali su vrlo zainteresovani da za tu sledeću stepenicu. Ja bih rekao da je ta multimodalna AI, u smislu da nije to više samo ja kucam kod, ja sam data scientist, ja otkucam kod i on mi izbaci nakon nekog vremena neki rezultat, neku klasifikaciju, neku segmentaciju, neki model što je ono, prepoznao output, nego sam po prvi put u situaciji mogu da četujem. Znači, dobio sam taj neki front, GUI, i za je mnogo ljudi radilo na tome da se ceo internet uvuče, da se svi podaci uvuku tu. I onda su lepo napravili da ja imam front kao običan ono, neznalica, običan stanovnik, da mogu ja da ukucam nešto, ja pitam kako će bude vreme sutra, on meni uzme i skupi sve najrelevantnije izvore i izbaci rezultat. Isto tako, shvatili smo i da nije svaki put tačno.
Apsolutno, znači, može i da laže. Posebno kad je vremenska prognoza da, u pitanju, gori od meteorologa.
Tako da to je recimo jedna dimenzija. Druga dimenzija, ubacimo mu sliku i kažemo, ej, analiziraj mi ovaj tekst. A taj tekst je recimo neka slika, ono, ja sam uslikao negde nešto na ulici, on je to već i prepoznao, znači neki kompjuterski vid, i obradio, i preveo, i dao mi rezultat. Ja mogu da mu naredim posle da izdefiniše šta god dalje treba. Tako da to je taj neki element gde mi mu dajemo nešto u bilo kom formatu, da li je tekstualno, da li je audio, da li je video, da li je slika, on nama vraća u formatu u kojem mi hoćemo. To je bilo do pre par godina, konkretno do 2024. nezamislivo. Tako da, to je jedna strana. Druga strana je ova generativna AI, koja je zapravo jedna potpuno nova niša koju imamo u razvoju čovečanstva, ja bih rekao. I to je ono što mi najviše vezujemo za Terminatora i za tu celu priču, za moment kad će doći taj super robot koji će imati potpuno nezavisnu inteligenciju. E pa, generativna AI vam je taj prvi deo gde se odvaja. Znači, ne mora više da ima čak ni poznate datasetove i podatke, nego može sam da ih stvara. I onda, na osnovu naših inputa, koji mogu biti vrlo onako siromašni, on će da napravi čitavu jednu storiju. Sad je to u početku.
Vratit ćemo se na to AGI u nekom
slobodno
momentu.
Iseci kad hoću, ja
hoću,
Petra.
Zato što hoću baš da porazgovaram malo na tu temu iz drugog aspekta, jer to sad neki ove ljudi imaju ozbiljne primedbe na razvoj toga. Iz vrlo objektivnih razloga.
Da.
Pa bih ja da se mi vratimo na polje telekomunikacija.
Uh-huh.
Da probamo da sužimo u tom smislu priču, jer sad postoji, kao i bilo kojoj drugoj industriji, više polja na kojima može da se primenjuje. Ali ono što smo negde videli...
Jedan najbanalniji primer koji su korisnici primetili, mnogi su zbunjeni time, jeste da kad pozoveš 0800-100-100, nemaš govorni automat odmah, već imaš MTS digital, virtualni asistent koji kaže, molimo recite razlog vašeg poziva.
Yes.
I zapravo radi prepoznavanje glasa, ja sam bio začuđen.
Yes.
Doduše, tu da kažem, ima mnogo što ne uspe da odradi.
Mm-hmm.
I tu sad da kažem, opet se oslanjamo na... da kažem dalje na govorni automat prvo pa na agenta. E sad, to je jedan od aspekata da se smanji, da kažem, influks poziva koji idu direktno na podršku za stvari koje mogu da se, da kažem, reše.
Yes.
Proceduralno.
Yes.
Korisnička podrška je u principu jedno od prvih polja na kojima
i
se tako nešto... Jeste, ali tu imaš od raznih chat botova koji su već prepostojali.
Yes.
Do spuštanja na nivo recimo međunarodna firma koja posluje u zemljama u Aziji, u Evropi, gde korisnici pišu različite stvari, zahtevaju, sve se sliva u jedan inbox, to mi je skoro kolega pričao, ali njima lepo robotići zvuče, aha, ovo je za taj sektor, ovo je za taj sektor, iako pišu na različitim pismima, na različitim jezicima. Znači, to je isto još jedan od modaliteta na koji može da se koristi. Opet, vi poslujete primarno na srpskom tržištu, pa vama to sad nije tolika drama. ali to je jedan od načina. Međutim, postoji nešto što može da, mimo korisničkog iskustva, zapravo kako uđemo na nivo tehnologije, na nivo infrastrukture, to isto AI može da se koristi.
Pa da, tako ima tri neke, da kažem, oblasti. Jedna je podrška, jedna je prodaja i jedna je tehnika. Da kažem, kako ja to u glavi razvrstavam, gdje može da se mašinsko učenje primeni. Šta Telekom je do sada uradio na tu temu i koji su neki, da kažem, planovi, vizije, ambicije i slično o ovome? Da kažem.
Pa, uradili smo dosta. Gledali smo da to bude u vezi sa korisničkim iskustvom, pre svega. Tako da i ovo sve što ste pomenuli oboje, na kraju krajeva može da se poveže nekako sa time, korelira. Tako da smo mi gledali s jedne strane da investiramo u tehnologiju. To nam je bilo jako bitno. Imamo naš data centar, stavili smo ga u upotrebu, gledamo da krenemo da radimo u cloudu, tako da onda rešenja gde vidimo da imamo neke poslovne probleme, da li je to interna efikasnost, da li je poboljšanje prihoda, da li je nešto baš za korisnika vezano, gledamo da pređemo u cloud, da tamo radimo obradu podataka, da budemo brži, jer ono što je bilo recimo i do pre samo 5 godina, kad sam radio u produktima, promjene su se dešavale mnogo sporije. Znači, i same reakcije na tržište, mi smo imali vremena. Sada se toliko sve, kako kažem, izgranuliralo i segmentiralo da je jako bitno da izađemo svakom korisniku s nekim personalizovanim pristupom. To je sada u povojima. Mi ćemo ići u tom smeru da napravimo to u narednih godinu, dve dana. Jako puno vremena smo potrošili da konsolidujemo s jedne strane tehnologiju, s druge strane podatke, da sve ono što znamo o korisnicima, da ne bude koji radim u jednom sektoru, vidim...
Da bude fragmentisano.
Tako je. Da bukvalno da napravimo jedan izvor istine. Da kažem da imamo jednu Oracle. Centralnu istinu. Da. Odakle možemo da krenemo, da koristimo taj temelj i da pravimo različite modele. Ovo što si pomenuo je jedan dobar primer gdje smo iskoristili audio zapise, odnosno što naši korisnici prijavljuju kao probleme. Jer s jedne strane imamo taj KPI vremena čekanja na odziv i dalje on nije savršen, ali barem smo smanjili broj ljudi u nekom queue. Znači, imali smo situaciju da je mnogo desetina, stotina ljudi u nekom redu čekanja i ne može da dođe na red. Ovako smo makar isturili asistenta ispred da čovjek kaže šta mu je problem, a onda automatski imamo rutiranje na agenta koji to može reši. Tako da to je dugo trajalo, ali je super napravljeno i iskoristili smo onaj NLU, Natural Language Understanding, da bukvalno ja mislim da je nešto oko 90% tačnost u prepoznavanju toga šta korisnik kaže. E sad naravno tu ima, ako je šum, ako tiho priča, ako nerazgovetno priča, to nema te tehnologije na svetu koja će to da izanalizira, ali...
Dobro, uvijek ima fallback, baciš ga na govorni automat,
tako, odabere. Tako je. Pa onda on prođe kroz ono stablo i zabere, istipka sve. No. Tako da gledali smo da s jedne strane, ovo što nam je naravno, pošto smo mi tehnološka kompanija, da stavimo upotrebu tehnologiju, da je stavimo u funkciju biznisa. Tako da imamo ceo jedan departman koji se bavi upravljanjem vrijednošću korisničke baze, a baza je sada... prilično velika, sad smo broj jedan u svim segmentima poslovanja, i u mobilnoj, i u internetu, i u televiziji, i svemu. Tako smo gledali da napravimo modele mašinskog učenja koji su baš onako targetirani da reše određenu situaciju. Recimo, imamo ljude koji uplaćuju kredit, znate to, prepaid, i pokušavamo da identifikujemo koji bi bili najbolji kandidati da pređu na fakturu, na mesečnu,
na postpaid.
Tako je. Napravili smo model koji super prepoznaje, u nekim stvarima prepoznaje višestruko bolje nego čovjek. U smislu, čovjek je rekao, ovo su ljudi koji bi mogli da pređu, ajde da ih ispozivamo i onda vas zovu ono, kad ste na poslu, vikendom i tako dalje. A onda ovako sad obrnemo i kažemo, ajde neka model na osnovu svih podataka, na osnovu istorijata ponašanja, neka da najbolje kandidate i neka se ti zovu. I onda s jedne strane imate manji trošak na slušalici.
Nepotrebno zadatak.
S druge strane, ne spamujete ove koji ljudi neće i model pokazuje
tako
da neće. I s treće strane imate unapređenje prihoda. Jesmo kvalitetni, jesmo stavili upotrebu sve resurse koje imamo. Imamo modele za predviđanje zagušenja u mreži.
E, smo to je napravili... zanimljivo, da pređemo na taj deo koji se tiče mreže. Ok, korisničko iskustvo je nešto na što se, da kažem, svi pokušavaju da integrišu AI. Međutim, šta se događa na nivou same mreže, koliko može i da li ste već počeli to da koristite u smislu održavanja mreže...
Preventivno,
da, znači da jednostavno koristite tehnologiju u smislu vidimo, ok, ovde nam je loše, ovde ispada, imamo viši demand ili ovde će nešto da se pokvari u nekom momentu. Dakle, da, u tom smislu me interesuje šta se zbiva.
Iskoristili smo najbolje iskustva na tržištu, nismo to radili sami, radili smo partnerski, što je potpuno ok. Ja verujem da ne postoji ono jedna ekipa za sve koja može sve da radi. Mi smo angažovali ekipu eksterno i uradili smo model koji predviđa zagušenje u 4G mreži. E sad šta je tu fora? Ove godine idemo u investiranje 5G. Znači imaćemo bazne stanice koje daju 5G signal. Taj model ćemo mi prepakovati tako da predviđa tamo gde baš će da bude kritično, gde se dešava i onda mi možemo da isplaniramo. Te stvari se rade, ne znam, mesečno, kvartalno, da se te ćelije upgrade-uju. Tako da to je neki prvi benefit koji je onako odmah opipljiv po naše troškove u kompaniji, a s druge strane korisničko iskustvo.
Tako je, to je povezano.
Dobijete mnogo reklamacija, internet je spor, vi ovde reklamirate maksimalna brzina, vi ovde pričate o 4G-u, a svet je već razmišljao 5G plus i tako dalje. Tako da... mislim da smo te modele dobro pozicionirali po organizaciji, tako da nisu, kad ih jednom napravimo, da je to kraj. Nego pojavi se nova tehnologija, što je 5G, i o tome i naš generalni direktor pričao, mi idemo ove godine u to, ide cela Srbija, svi operatori idu u to, i mi ćemo biti spremni, tako da kad dođe do povećanja saobraćaja, i tu su već i mnogi telefoni 5G enabled, gledat ćemo da ne dođe do tog povećanja zagušenja. U smislu, aha, ja hoću da koristim moju 5G postpaid tarifu, a nema šanse jer je toliko njih nakačeno tu. Da... Tako da, to je s jedne strane iz ugla korisnika. A opet iz ugla nekog koji investira, naša tehnika, ne žele da predimenzioniraju.
Naravno.
Ne želimo da imamo situaciju gde smo uložili kamion neke tehnologije, a zapravo smo mogli sa nečim što stane na ruku.
Da, mislim, to je uvek kako se posmrta onaj moj omiljeni rural versus urban. Na urbanoj sredini gde, da kažem, utilizacija ćelije na 4G već sada, znači ono, 100%, svi resurs blokovi su stalno zauzeti, uplink čak i možda zauzet. Tu se treba, da kažem, raditi širenje kapaciteta. Ako imamo neku ruralnu ćeliju koja je na radiorelejnoj vezi, koja ima samo 800 MHz carrier na 10 MHz širenje i opet je rasterećena, ako to tu prosto nema svrhe stavljati ni 2100, ni 1800 na 4G-u, jer prosto nema ko to da iskoristi, nema dovoljno ljudi, jer recimo u mom selu ima 921 stanovnik. I mi igrom slučaju imamo baznu stanicu u selu.
Koju više navrata slikao i hvalio
sam. Dobro, da, okej. Okay. Koja je dobro, naravno, radi relevnom linku, ali nema ko da iskoristi to u odnosu, recimo, na nešto što je u centru Beograda, što je konstantno zauzeto, apsolutno 24/7. Ali ono što je meni, recimo, zanimljivo više, mislim, za mobilno je to jasno, jer je opet to tehnologija koja dosta, da kažem, zavisi od toka ljudi i od... nekih promena koje se tiču, dosta je uslovljena, da kažem, ponašanjem ljudi i dosta je zategnuta sa kapacitetom. Međutim, kad je u pitanju fiksna mreža, tu imamo situaciju da se dešavaju određeni kvarovi, na primjer na koaksijalnoj mreži Supernove i tako dalje, recimo u Borči na jednoj lokaciji se svake godine dešava isti kvar već 5 godina unazad i svake godine, to je par puta godišnje, se taj kvar rešava. Ali on se rešava na nivou, da kažem, neko prijavi kvar i neko dođe, vidi šta je problem i otkloni ga. I onda posle par meseci se desi identičan kvar, nekoga drugi možda prijavi, ponovo se otkloni. Znači tu imamo na nekom, da kažem, mikronivou, desi kvar, otkloni ga, desi i tako dalje. Ali, da li ste primenjivali ili ako ne, da li razmišljate o tome da se radi analiza na makronivou, gde ako vidimo da se isti kvar na infrastrukturi, opet ne mora da bude koaks, može da bude bakar, može da bude džipon, dešava non stop. Recimo, primjer isto u Leskovcu na svakih, ne znam, 7-8 meseci kad oni... praktično kad seku, da kažem, grane ili nešto skraćuju lišće, da kažem, uvek se desi problem da prenategnu da kažem, optički vod kabel 12-icu i nastane veliko slabljenje zato što je kabel, da kažem, prosto izvučen iz kutije. I onda ga oni dođu ponovo ga vrate, pa kad to se drnda nekoliko puta, onda mu ga odseku, zamene kabel i to se tako već godinama ponavlja, gde korisnici koji su nakačeni, da kažem, na tu spojnicu, pošto na tu spojnicu ide nekoliko ulica, nekoliko zokova, imaju, da kažem, degradaciju. I to se dešava tako stalno i loše, da korisničko iskustvo, da bude još interesantnije, loše i zato što se konstantno menja kabel i imamo kontinuirana, da kažem, ponovna ulaganja u to i slanje ekipa i analize i tako dalje. Tu bi neki model na nivou države, zato što, kažem, to je jedna ulica, znači u Borči, jedna ulica u Leskovcu, što sam navao kao primere. Ali mi imamo celu Srbiju sa razgranatom mrežom koja je, da kažem, nezamislivo velika. Tu bi možda, sad me zanima, se razmišljali o tome?
Da, jesmo, super ti je pitanje. I konkretno za ovu godinu imamo baš taj model da radimo, koji smo nekako krstili kao prediktivno održavanje. I konkretno u delovima mreže gde imamo najviše problema. Tamo gde nam je okej da imamo kako da kažem, taj neki reaktivan princip, u smislu da se desi problem, mi pratimo. Dovoljno je da mi je da imamo podatke koji su tačni i provereni, da bi mi mogli da znamo gde, šta, kako da pošaljemo da bi se to razrešilo. Ali imamo situaciju da se određeni problemi tipski pojavljuju i njih možemo da prepoznamo, a ako možemo da ih prepoznamo i modelujemo, to znači da možemo i da predvidimo. To znači da dovoljno rano, pre nego što se desi taj problem koji navodiš u Borči, da mi možemo da kažemo, aha, ovde postoji velika verovatnoća da će nešto da iskoči. Da li je zbog napajanja, da li je zbog neke situacije, možda neki vremenski uslovi, sve to naša tehnologija podržava, tako da mi planiramo zaista da napravimo taj model koji bi trebalo te stvari da malo relaksira. Dovoljno je da mi znamo gde će nešto da se desi, nek se tamo nađe čovek da proveri, opet je bolje nego da ispadne nekoliko hiljada ljudi sa tom tehnologijom. E sad, kako smo mi došli do toga, mislim da je isto interesantno da vam ispričam. Mi smo imali prošle godine ekipu, bukvalno 24 sektora, to je najveća analiza, ja mislim, do sada, koja je baš na temu gde da primenimo AI. Mi smo došli do toga da identifikujemo nekih 60 inicijativa, 60 problema koji su ključni za organizaciju, gde treba da primenimo AI. Pošto imate neke delove organizacije koji su ne koriste ni podatke kako treba, a imate neke gde već uveliko je dosta toga automatizovano, sređeno i tako dalje, a vi morate da pričate sa svima. Tako smo napravili jedan, kako da kažem, panel i radionice gde smo sa 24 sektora došli do toga da isplivaju ključni problemi i da se stave u neku vrstu mape puta. Tako da mi sada znamo do kraja 2027. godine šta ćemo raditi. I to je velika stvar. Ja kada sam inače počeo da se bavim AI-em u našoj organizaciji, znači nakon COVID-a, ja sam prešao iz produkata u novu priču koja je bila zapravo u digitalu. Mi tada nismo imali tu mapu puta. Evo sada, 3 godine kasnije, konsolidovali se, znamo gde smo i znamo šta treba radimo. Tako da je u sklopu tih radionica i, kako kažem, razgovora, jer teško je nas i okupiti na jednom mestu.
Dobro, vi ste onako poveliki.
Ogromno je, da. Došli smo do toga da je isplivao kao jedan od ključnih problema to. Između ostalog još mnogo toga o čemu ne mogu da pričam. Ali ovo je nešto da direktno gađamo i korisnike, što je sjajno.
A gađate negde i produktivnost i profitabilnost u smislu da...
I troškove.
Pa to je to, smanjenje troškova. Znači, umesto ti ekipe izlaze 66 puta da popravljaju isti stvar.
Ako se nađu slučajno tu u blizini, mogu da provere usput.
Mislim.
Umesto da dolaze namenski...
E, ali sad, pošto si već pomenuo roadmap za do 27. To je bila ideja, možda te pitam šta je to... Meni svako projekcije malo dalje, ali... Šta je to što mi kao kažemo, ok, evo to će da se događa u narednih 5 godina, baš što se vas tiče? U smislu, ono što možeš da kažeš da su neke ključne stavke, evo sad smo već pomenuli neke od njih, šta je to još?
Da, pa mi gledamo da kad nešto predviđamo, kad stavljamo u plan, da to bude zasnovano na činjenicama, odnosno argumentaciji koju imamo. Jako je teško predvideti narednih 3, 4, 5 godina. Tako da smo gledali da na osnovu ovoga što smo sve pričali s ljudima, da stavimo u neku vrstu plana i da kažemo, aha, ovo mi možemo da podržimo. neki od tih problema zahtevaju neke nove tehnologije koje će tek doći, tako će možda 2027 da ispliva nešto i da se pojavi što je bolje od svega, a mi možemo da primenimo. Tako da mi gledamo da svake godine zanavljamo, da ažuriramo tu strategiju i da ona bude živa, da se o njoj priča. Da ne bude da smo mi to doneli i stavili u neku fioku i ćao zdravo. Nego da bude nešto što je živo i da ljudi osete zapravo da ova tehnologija je tu da im pomogne. Da nije nešto što je, ono što kažeš, ChatGPT i to je to. Nego domaša je mnogo širi.
Zapravo sa strane vas ove, kao pružavaca usluga, to je ono kao da korisnik i ne primeti da mu tehnologija pomaže, ali da, on, ali da ne zove non-stop call center,
je
li tako?
Tako je, tako je. Tako što se tiče planova, konkretno u ove tri godine mi smo ušli u polje generativne AI. Imamo interesantne primere koji su, onako nisu još uvek full u produkciji, ali mogu da vam podelim sa vama ovo o čemu se radi. Mislim, interesantno da se, da se čuje. A imamo mnogo toga što se tiče planova da sredimo internu efikasnost. Znači, tu smo svedoci da se mnogo taskova radi manuelno, da, ok, Telekom ima dosta zaposlenih, ali mnoge operacije mogu s jedne strane da se ili poluautomatizuju, s druge strane može mnogo širi set podataka da se iskoristi, da se neki poslovni problem reši. I s treće strane možemo da investiramo u tu neku analitiku na izvoru. Šta to znači? To znači da ne idemo ono standardnim procesom i ajde da slijemo podatke, uskladištimo, obradimo, pa tek onda nešto. A ovamo se realnost vrti sve vreme, nego lepo analitika na izvoru. I onda ta ekipa koja je prva linija kontakta sa korisnikom, ona ima najbolje informacije. Tako da sve to negde nešto čime se mi bavimo, ne mora nužno biti AI-a tu svuda, ali što da ne, jer će AI najbrže te podatke, ono koji pristižu recimo u near real time-u, 15 minuta, da obradi i da izbaci nešto i da kaže, aha, ovo se već desilo u 68% slučajeva u prethodnih 3 meseca, ajde uradi ovo.
Ajde, da.
I onda agent nije taj koji mora da sad nešto
da
se konsultuje.
Mislim, čovjek ne može da drži toliku količinu podataka u glavi kako svaki agent može da zna šta se desilo u 68% slučajeva negde nekad.
Da, da, da.
Ali može da dobije prompt za nešto i da odreaguje.
Da, da, da.
Da bude promptovan.
Jeste. Tako da to je s jedne strane, da kažem, ta interna efikasnost gde je tu i automatsko rutiranje različitih vrsta tiketa, mailova i tako dalje. To je sve nešto što ubrzava. Jer ljudi mnogo vole da pišu nama i da se obraćaju s nekim problemima, ali i dalje je dominantan voice u smislu pozivanja kontakt centra. Mi sad treba napravimo taj balans da i taj neki chat bot koji mi isturimo, da ne bi kucali ljudi mail, nego da može odmah da rešava probleme, kako da mi ljude koji ono dominantno se hvataju za fiksni telefon da zovu, kako da mi njih prebacujemo polako na sve to nešto modernije, zašto da bi mi zapravo shvatili više stvari o njima. Jer ovako on kad sedne za telefon priča, završi ta razgovor za 15 sekundi, mi vrlo malo stvari možemo da saznamo odatle. Ovako mi vidimo i sa kog računara pristupa, možemo i da ga pitamo posle nešto mi i tako dalje. Svašta nešto tu može da se napravi kao neka interakcija, da mu pošle neki baner i tako dalje. A ovaj, sve to treba da bude negde u pozadini podržano nekim modelom prepoznavanja i tako dalje. Kao neka treća strana imamo situaciju da nismo i dalje u tom nekom zadovoljavajućem procentu konvergentnosti, u smislu da nam korisnici i dalje imaju solo usluge. Recimo imam mobilno kod Jetela, a imam sve ostale usluge kod Telekoma. A nama je kao Telekomu strateški cilj da ubacujemo ljude u konvergentne pakete, u smislu da više različitih usluga spajaju taj objedinjeni paket usluga, odnosno box kod nas. Tako da sve te neke situacije gde hoćemo da prepoznamo kandidate, da im damo najbolju neku ponudu, ne mora biti nužno materijalna, novčana. Može da bude i neki benefit. Recimo, voliš da gledaš serije preko HBO-a, mi ti to damo 2 godine dok traje ugovor. Jesmo prepoznali na osnovu tvojih preferencija da bi to moglo da ti odgovara. Tako da to je negde jedan čitav program, to je skup od N modela mašinskog učenja koje treba da napravimo, da bi mi sve te neke male grupe, segmente korisničke baze mi ubacili u te konvergentne pakete. Zašto? Nama kada korisnik uđe u taj box paket, s jedne strane ima jeftinije nego da ima pojedinačno, a s druge strane malo njih to napušta da onda izađe. Jer mi smo onda u domaćinstvu i mi onda možemo dalje da plasiramo i telefone i sve ostalo, obraćamo se cijeloj porodici. Tako da je...
Ja samo moram da kažem ono što uvek kažem svima koji kad dođu, ovaj, uvek je sve za nove korisnike, uvek je sve za dodatne korisnike, stare korisnike, niko ne voli, već smo pričali jednom o loyalty programima.
I jesmo.
Znači, kaži ti meni šta vi radite za svoje postojeće korisnike, za lojalne korisnike, a ne samo za ove nove za koje se svi tuku.
Učenje.
Kako se za to koristi mašinsko učenje?
Pa, zavisi, mislim i da prokomentarišem ovo što si rekla, zavisi u kojoj fazi se nalaze tržište. Znači, ono, ako imamo situaciju da je pre 10 godina smo imali u velikim gradovima telekom sa televizijom i internetom, bio je ono poslednji. Imao je po nekoliko procenata. Sad imamo situaciju da smo prvi. Da bi došli do toga, morali smo da idemo agresivno u akviziciji. Tako da je onda davano ili dato, ne znam kako se ispravno kaže, mnogo toga je dato korisnicima koji su novi samo da bi došli, da bismo napravili korisničku bazu. Sada već kako smo postali iz te neke situacije gde smo treći, četvrti, dolazimo u situaciju da smo prvi u svim segmentima, sada treba raditi sa postojećom bazom korisnika. E tu dolazimo do svih tih nekih, kod nas se to zove retention kampanje. Mm-hmm. Radili smo dugo sa Vodafonom, koji nas je naučio zapravo kako da mi držimo tu korisničku bazu zadovoljnom. Jer jedan je skup projekata i ono poduhvata da mi navučemo da dobijemo toliko bazu, da prihod naraste, da možemo da radimo nešto, a potpuno je drugi set problema da mi to održimo.
Naravno.
Tako da ono, jednom je da se popnete na planinu, a drugo je da ostanete. Tako da mi koristimo konkretno naše podatke. Sada je korisnička baza se meri u milionima. Gledamo da redovno analiziramo paterne, šablone ponašanja, tako da iz podataka identifikujemo šta bi moglo najviše da odgovara korisniku. Tako da tu imamo različite vrste behavioralne segmentacije, gde zasnijamo to, s jedne strane neko je sam, živi sam, treba mu moderni telefon i dosta zarađuje, može da potroši i tako dalje, ali ga ne zanima recimo televizija. On će sve da odgleda na telefonu. E, sa njega ide jedna ponuda. Onda recimo imate domaćinstva, da imamo 4 člana sa 7 telefona, sa ne znam koliko ove tehnologije u kući, sa sve 4 usluge koje nudimo, vole filmove, vole serije, opet njima ide nešto drugo. Tako da
imate tablet za mačku otprilike, pošto samo mačka nema ovaj
da,
uređe. Jel?
Imate cenovnu osetljivost, to je u Srbiji dalje bitan parametar i dalje su niske plate, koliko god su stvari napredovale, tako da tu smo posebno osetljivi da pronađemo pravu cenu koju je neko spreman da plati. E sad imamo i varijante gde korisnici hoće da napuste, da pređu između operatora, jer su imali 2 godine za dinar, istekne im to, u ponudi za obnavljanje ugovora ne dobiju toliko, hoće da pređu kod SBB ili kod nekog gde opet dobiju to isto. E tu onda imate posebne opet analize koje kažu aha, da li se nama isplati da mi takvog korisnika
zadržimo,
jer on jeste davao 1 dinar za pretplatu, ali on je imao recimo potrošnju za roaming, za međunarodni. Kupio je telefon, kupio je TV. Znači on je bio super nama. Mi smo zaradili, što je mnogo bolje nego da ga nismo ni imali. Tako da to je bila s jedne strane naša investicija u njega.
Da,
posle...
Na kraju krajeva mislim uvek jeftinije zadržati korisnika koji, da kažem, već ima postojeću opremu.
Jest.
Koja mu je data, instalacija je urađena i tako dalje.
Yes.
Ja sam inače bio, da kažem, više puta prolazio kroz, da kažem, i retention ponude i bio, da kažem, da ne kažem meta pod navodnicima, da kažem, te analize koja je davala različite ponude, recimo meni i najboljem drugaru koji smo sa istim, da kažem, tarifama krenuli, ali nam se ponašanje dramatično razlikuje, gde ja imam ogromnu količinu voice poziva, a interneta trošim ono, jednocifren broj gigabajta mesečno. I ne uzimam uređaje, a opet imam dosta, da kažem, nekih drugih servisa, pa su mi računi po 19.000 dinara mesečno. Drugar je neka druga priča u potpunosti. Dobili smo, da kažem, različite ponude i ja sam se baš i zapitao u tom momentu da li je to bio deo primene, odnosno da li je to bilo data-driven ili je, da kažem, neko ručno to odlučio, a isto imamo situaciju da se razlikuju retention ponude kod odlazaka korisnika u zavisnosti od geografske lokacije korisnika, i u zavisnosti i od korisničkog trajanja i od konkretnog paketa i tako dalje. Tako da to su ljudi već, da kažem, primetili i već, da kažem, razvijaju strategije kako da pod navodnicima prevare sistem da bi dobili što više benefita mogu. Ali spomenuo si saradnju sa Vodafonom. Generalno kao tržište još uvek dosta u razvoju. Ne mislim da kažem na samu infrastrukturu, tu smo jako dobro razvijeni, ali mislim pre svega na tržište i na svest koliko telko operatora, koliko samih korisnika o tome kako jedno razvijeno, zrelo, da ne kažem stagnirano telekomunikacijno tržište funkcioniše. Zemlje Zapadne Evrope su prošle kroz tu priču ranih 2000-ih, eventualno kasnih 2000-ih, kako ko. I da kažem, oni već imaju neki drugačiji način poslovanja. Te države su, mislim, operatori u tim državama su među prvima krenuli da primenjuju mašinsko učenje, da bi mogli da, kako kažem, ja sad to kažem brutalno iskreno, mislim kako jeste i kako se to, da kažem, posmatra, da bi mogli da ponude što manje korisniku, tako da on bude zadovoljan, ali da mu ne daju previše. Odnosno, da nađu taj perfektan balans gdje su mu dali ono koliko njemu stvarno treba, odnosno koliko on želi ili misli da mu treba i ništa više, a opet da ne pogreše.
Ni minut više.
Da.
Ni megabajt više.
Jeste, pošto oni još nisu uveli neograničen razgovor, dosta država. I tu, da kažem, imamo situaciju da su oni, ti operatori, pogotovo, da kažem, multinacionalne kompanije koje su, da kažem, recimo, ne znam, Vodafone ili, mislim, možda, tipa Deutsche Telekom ili Telekom Austrija, odnosno A1, koji posluju gomili države i mogu da primenjuju znanje sa jednog tržišta na drugo i imaju pristup ogromnim resursima i ogromnom talent poolu ljudi. Kako mi stojimo u poređenju sa, da kažem, Zapadnim Balkanom i sa Zapadnom Evropom u tom pogledu primene, znači, mašinskog učenja za, kako ja kažem, te, da kažem, nove, moderne vrste ponuda korisnicima, što, da kažem, novim, što, mislim, to je više usmjereno postojećim, jer na zapadnom tržištu generalno jako su retki novi korisnici kod operatora.
Da. Imao sam lepu priliku da posetim Vodafone u Londonu prošle godine, gdje su mi pokazali nešto što me oduvalo. Zove se taj sistem, alat za zaposlenu u Vodafonu, zove se Atlas, gdje je bukvalno taj neki GUI kao da sam ušao na Google, a zapravo je neki Vodafonov interfejs, gdje kažem daj mi te i te korisnike sa tim i tim ponašanjem i napravi mi takvu segmentaciju da mogu da im ponudim ove proizvode. Bukvalno izanalizira podatke u 5 sekundi, izbaci tabelarni izveštaj, može i vizualizacija ako mu to budem tražio, i da mi uporedno sa proizvodima. Znači, oni su došli u situaciju da im, teško je to reći, ali njima ne treba čovek koji im pravi analize i izveštaje, nego im to radi veštačka inteligencija. I onda ona je objektivna, uzima sve moguće podatke o korisniku, ja ju navodim, ali ona koristi sve što ima o korisnicima, njihovo ponašanje, plaćanja, probleme koji su imali, ugovore i tako dalje. I daje to nasuprot onoga što je trenutna ponuda. I kaže, aha, za ove grupe korisnika bi ovo bilo najbolje. I ja pitam, pa kako ste došli do ovoga? Pa kažu, ovo i dalje onako stidljivo pričaju. Ovo je research od par godina, ali jako bitan preduslov je zapravo taj sloj ispod. Kad ja kažem nov korisnik, da svi imamo u kompaniji isti pogled. I to ne u Londonu, nego na nivou grupe. Oni su grupa od ne znam koliko operatora po svetu koji ima 700 miliona korisnika. Oni su došli do te faze da imaju taj data governance koji kaže, aha, nov korisnik, odlazeći korisnik, postpaid, prepaid, aktivan servis, znači sve te neke tehničke ili biznis termine imaju potpuno sravnjene. I kada ja pričam sa inteligencijom nekom veštačkom, ja moram da budem u stanju da kad ja kažem, daj mi za nove korisnike, za cenovno osjetljive, za postpaid, da on tačno zna na što ja mislim. Tako da to je bila jedna onako stvar koja mene prilično oduvala, jer mnogo približava biznis tehnologiji. Nije to situacija gdje oni napišu neki Word dokument, neki zahtev, i onda kaže, moglo bi ovo nama da se napravi. Napravi neki scenario, šta su zamislili. I onda mi sednemo, analiziramo, pa kroz niz radionica dođemo do nekog modela, pa imamo da to predstavimo i tako dalje. Ne, ovo je bukvalno ovako, u sekundi.
Ja sad moram sad tu da priupitam, da postavim jedno neprijatno pitanje.
Uh-huh.
Uvek se upozorava na stvar koja se tiče pouzdanosti podataka. Sad ti pričaš o tome kako možeš na bazi od 700 miliona da ih segmentiraš putem jednostavnog prompta i da dobiješ sve te za 5 sekundi. Kako da znamo da je to baš tako, imajući u vidu, evo, meni je jedno fazonu fascinantno, Miroslav dobija račun na kom piše Miroljub i tako dalje. Ljudski faktor, ljudska greška. Neko unese neki podatak negde. Taj podatak može značajno da kompromituje to što će da bude output. To pod A, pod B, tu tehnologiju čovek ipak mora da kontroliše. Znači, to je sad moment, znači, kako da mi znamo da su svi ti podaci pouzdani.
Oni su, da kažem, da izdvojim Vodafone kao jedan benchmark, kao nešto čemu svi težimo, kao jedan pozitivan primer, na kraju krajeva zato smo i radili s njima, da bi naučili. Oni su jako puno investirali u prethodnim godinama da srede podatke, da srede kvalitet podataka, što je na čoveku. Znači, ne može tehnologija sređe podatke. Ja bukvalno, to je primjer, ja bukvalno kao agent, recimo, prodaje koji radim u prodajnoj aplikaciji, ti dođeš u našu poslovnicu i ostaviš svoje podatke, na meni je ta prva linija odgovornosti. Ali nije to dovoljno. Treba da imamo opet ljude u pozadini koji će da proveravaju kvalitet podataka i kažu, pa stvarno ovaj korisnik nije to što mi mislimo da jeste. Da. Tako da, čitav niz, čitav spektar operacije je neophodan dok mi dođemo do tog sloja da kažemo, mi imamo podatke sa kojima možemo da radimo. A onda veštačka inteligencija dolazi kao neka pametna nadogradnja koja izvlači zaključke iz toga i kaže, aha, okej, ja pretpostavljam da je ono sve ovo sređeno i onda dajem model koji sa dovoljnim nivom preciznosti daje neku vrstu ocene ili rešavanja problema.
Ocene, preporuke i tako dalje. Da.
Tako da jako puno toga je u pozadini spakovano da bi se podaci očistili, transformisali, da bi došli zapravo do pravog kvaliteta. Tako da to je super pitanje, to je nama veliki deo našeg posla u organizaciji ide na to, a to se ne vidi, to je ispod radara. To nekako svi podrazumevaju.
Neko mora neki podatak da unese. U smislu, ti kad dobiješ korisnika čije ponašanje možeš da pratiš na mreži i tako dalje, ali taj čovek je fizički entitet lociran negde.
Sad kad kažeš fizički entitet lociran negde, meni kreću PTSD flashbackovi. Meni se adresa u Telekomu, ja inače imam 7 adresa. Znači, kad nešto naručujem online, ja mogu da biram 7 različitih adresa, aha, što su iste fizičke adrese. Recimo, imamo neaktivno Božidara Dimitrijevića, neaktivno Bože Dimitrijevića, crtica, crtica, Božidara Dimitrije i nešto, neki neko inkodiranje je zabrljano. Čuveno mistično klenovnik BB. Celo selo bez broja. Selo ima ulice, Boga pite koliko dugo to niko nema. To niko, mislim, kurirske službe.
Mislim, tu postoji sad problem na više nivoa, kako da radiš s podacima ako ulicu menjaju naziv 16 puta.
Srećom, ovo od 70 i neke nisu menjali. I recimo u Požarevcu imamo ulicu Njegoševu gde ne postoje mogućnosti za optiku, iako svaki objekat i lokal ima postavljen, znači ATB, odnosno izvinjavam se, ima ZOK konkretno, ali sa jednoportni ZOK postavljen i sve je uredno uređeno. I sad kada odeš u poslovnicu, oni znaju da se ta ulica ne zove tako u sistemu, nego je nešto Požarevac, BB, ovo ono, pa onda oni odaberu u TIS-u šta treba i oni ti formiraju zahtjev i to sve prođe i ovi monteri kad dođu, oni znaju gde je to. Ali, ako probaš preko weba da podneseš zahtjev, ne može. I ako probaš podrškom i prodajom mailom, ne može. Zato što neko u Beogradu ne zna da ta ulica uopšte nije uneta.
Da.
I tu imamo, da kažem, situaciju da je to i dalje, i to je ogroman bloker, jer ne može neko iz prodaje, što ja kažem iz Beograda, nije ni bitno gde se fizički nalazi, ali da kažem iz glavnog dela prodaje, ko nije na lokalnom nivou, ne može da dobije izveštaj, on je na ADSL-u, njemu bismo mogli da prodamo box 4, mi njemu ne možemo da mu prodamo jači paket na mobilnom, iako mobilnim je odvojena usluga, zato što ne možemo da mu stavimo box 4 sa većom brzinom od 10 megabita, jer je to ADSL.
Mm-hmm.
Ali sistem ne zna da tu postoji GPON, zato što ta ulica se ne vodi tako.
Da.
I tu imamo veliki problem, evidentno, koji sam, da kažem, opet, ja pričam iz svog iskustva, za dve mikrolokacije konkretne, ali svakako postoji taj problem. I sad tu se dosta radilo na tome, odsudi te ulice neaktivne, one su se pojavile prošle godine, ja mislim, gdje, da kažem, rađeno to neko tumbanje, opet ja nemam uvida u to, osim kao krajnji korisnik. Ali ima tu mnogo posla. Kako, koliko to, tako kažem, tebi deluje, koji je neki vremenski horizont? Jer to je sad najveći problem, što to zahteva rad i na terenu. Jer opet, ako ulica nije uneta, vi ne možete to nužno da znate na tom nivou. Jer je napravljen propust kad je to planirano izgrađivano. Ni bitno iz kog konkretnog razloga. Znači, to ne možeš ni da znaš šta sve ne znaš, dok praktično ne dolazi do takvih nekih situacija. I sad, naravno, i to može da se analizira zašto imamo jednu rupu pokrivenosti u centru Požarevca. Jedan od primera. Ali kako meni to deluje kao jako zastrašujući problem, da ja treba tima se bavim, ne bih znao kako to da radim. Znači, koje je neko tvoje očekivanje, vremenski horizont, da se ti podaci, barem koji su kritični za samu upselling i uopšte ponude, da se to, da kažem, dovede u redu u takvim nekim slučajima.
Ja samo moram da kažem da nije baš toliko zastrašujuće. Na kraju dana Cash the Mall je dobra, dobra zamisao, ali nije često izvodljiva u praksi, ali da vidimo šta
Da, pa i da vežem i sa delom tvojeg pitanja prethodnog, ako nam je Vodafone neka, da kažem, benchmark situacija, mi ovde na Balkanu i dalje gledamo da sredimo podatke. Tako da preduslov bilo koje digitalizacije da mi pređemo na web i da ti možeš zaista preko weba da je taj kod i taj servis je spremao neko iz Beograda, nije spremao iz Surdulice, da dođeš u situaciju da možda završiš to što si zamislio, mi moramo da imamo pravilne i ispravne podatke. Tu nema AI-a, to ne radi AI, to radi čovek. Mi imamo kontinuiranu inicijativu u našoj prodaji da se to sredi. To se sređuje ne samo za adrese koje si naveo, nego do najbanalnijih primjera, do e-mail adresa. Imamo situacije,
u
recimo...
U su poslastice svuda. Ja sam u banci, mislim, 5 puta išla da ih uljudno zamolim ako može je da se stavi. Mm-hmm. 5 puta.
I zamisli situaciju da imaš nekoliko mailova, nekoliko tačaka interakcije sa nama kao Telekom, na koji da ti se obratim.
Tačno.
Gde će završiti taj mail od naše prodaje za neki upsell u spamu? Gde će biti potpuno ignorisan?
Ne samo i upsell, će... postoje neke stvari koje lepo informisati korisnike tipa. Ja bih, na primjer, bila jako sreća me i neko kaže, ok, prekid usluge iz tog razloga se dogodio. Mislim, nije, ja uvijek posmatram kao briga o korisniku, samo upsell. Not really. Jer ja sam u fazonu, ajde brini o meni tako što će da budem uključen.
Ja upsell vidim pod prodajom i da kažem povećanje revenue.
Ali opet smo rekli da je stari korisnik jeftiniji od novog korisnika, tako da postoji više načina da može da se koristi tako nešto.
Sad je ta baza ogromna, a negde nama ciklus, mislim, prirodno za naš biznis je 2 godine. Zašto? Zato što je takav ugovorna obaveza. Kod nas ne postoji 3 godine, bilo je ranije za telefone, da uzmeš na rate na 3 godine i tako dalje, ali za mobilnu i za box je 2 godine. Tako da sve ono što mi budemo uradili u nekom periodu 2 godine se meri, kako da kažem, nekim opipljivim KPI-evima. Jedan od KPI-eva koje mi imamo jeste da zaista na mjestu gdje nastaju podaci, da oni budu tačni, provereni, kvalitetni. E sad, pošto je to je mnogo lakše reći nego uraditi, jer je Srbija ogromna, 8000 i nešto ima različitih mesta, naseljenih, nenaseljenih itd. Pa sad puta N adresa, to je jako kompleksno.
I na kraju krajeva ne možeš da znaš da li je neki podatak tačan dok ne odeš na teren da ga proveriš.
Jeste.
Jer onda možda deluje tačno, ali nije.
Jeste. Tako da imamo situaciju koja je, da kažem, kontinuirani efort, a opet mi koji dolazimo, kad su već podaci tu sređeni, obrađeni, pa da pravimo neke modele, mnogo toga zavisi od toga, mi napravimo najbolju ponudu prema kome ćemo da izađemo, kako ćemo se obratiti. Tako da tu smo za sada u toj taktici da imamo nekoliko tačaka interakcije s korisnikom, gledamo da smo sigurni. A to je ipak i dalje poziv, pa se onda potvrde podaci s korisnikom, pa se onda nešto i uradi. Taj deo gde je nešto na digitalu, pa je istureno kao front, kao neki interfejs ka korisniku, tu su problemi mogući, jer tu imaš s jedne strane, on unosi, pa je pogrešno unao. To je odgovornost na korisniku.
Da.
Pa imaš negde gde je pogrešno neki naš čovek nešto uradio, to se dešava. Ali to, taj pogrešan podatak nije sravnjen. Nije proveren sa još jednim izvorom, pa da bi se... Tako da, šta hoću ja kažem? Mi gledamo u paraleli imamo aktivnosti, aha, ovde možemo se obratimo, ovde su podaci tačni, idemo u obraćanje, idemo u pravljenje modela, a ovde s druge strane opet mora da teče biznis. Tako da to je bukvalno jedan kontinuirani efort kako da dođemo do nečeg zadovoljavajućeg, a ovde ne možeš ni da računaš na bilo kakve pametnije stvari. Jer što bi se time bavio kada znaš da u startu nemaš takav nivo preciznosti koji gađa ono, u kuću. Tako da to je vezano i za ove različite republičke parametre, agencije koje treba na tome da rade, adresni sistem, ono varijanta gde je negde i država neke stvari uredila tako da bude BB prihvatljivo, znaš, a zapravo treba da imaš situaciju da ono kad uđeš u neko selo, da ti znaš makar ono taj put, taj red, ta kuća, pa, da imaš...
Da, do duše oni jesu, oni su to odradili, ali pružaoci usluga, prvenstveno kurirske službe, pa nadalje, nisu to usvojili, ali ja recimo ako mi kažeš tačnu adresu, naći na osnovu, da kažem, podataka, to su sve, da kažem, na Open Data portalu je dostupno, koordinate te lokacije tako i katastarsku parcelu. I to postoji. I tu imamo dva problema. Jedan je što ljudi ne znaju na kojoj adresi žive. To je mnogo čest problem. Drugi problem jeste što pružaoci usluga nisu uložili dovoljno vremena da, opet kažem, svi mogući pružaoci usluga, nisu uložili dovoljno vremena da te podatke uvezu, ažuriraju i slično. Oni su neke podatke uvezli pre, ne znam, kad su počeli sa radom ili kad su uvodili sistem, a to se izmenjalo. Tako da su nam adrese sređene. Recimo, jedno selo kod Predejana ima ulice, iako je to tipa planina i nema ni jedan, da kažem, ni formalni put. Teško je autom igde proći, ima zakucan znak sa nazivom ulice na drvetu. I ako gledaš u katastru, svaka kuća koja ima parcelu ima i ulicu i broj. E sad, ti ljudi ne znaju ni da imaju ulicu, a kamo je broj. To je jedan od problema. A drugi od problema jeste što niko od pružalaca usluge nije uopšte ni uvezao da to selo ima ulice. Dobro i da ga uopšte ima u evidenciji. Tako da to jeste problem i kada korisnik daje podatke, jako često, ako nisu, da kažem, u gradu, će dati pogrešnu ulicu.
Dobro, ali suma sumarum ne mogu že baš ni pružalac usluga sad da ide i da ono...
Pa mora,
uzima i koristi
pruža
podatke koji možda iz nekog razloga nisu javno dostupni i ovo i ono.
Ovi podaci koji su javno dostupni su upeglani i tačni su. Pružalac usluga, da budemo realni, mora da imate tačne podatke ako hoće da pruža usluge na fiksnoj mreži. Ako neće, onda, mislim, kako kažem, ako neće koristiti podatke, onda je pružalac usluga na gubitku. Jer neko drugi će se naći ko će to da radi.
Da, to je
na kraju
direktno,
krajeva ono, wireless broadband sa dolaskom 5G-a, svaki put kada ti nemaš evidentirano da možeš brže od 10 megabita, a neko drugi koji ima baznu stanicu, ima ono prediktivni model pokrivenosti i nema zakonsku obavezu da garantuje protok, će prodati tu do 500 megabita, do gigabit sa nekim ono fupom, bez fupa, nebitno. I korisnik, aha, ovi mi nude 10 megabita za ne znam ja koliko para, ovi mi nude gigabit za ne znam ja koliko manje para, uzet ću kod ovih. A zapravo ti svoje vreme možda im pružiš fiksnu optičku tehnologiju na toj adresi, ali nemaš mogućnost da, da to saopštiš korisniku kroz kontakt, jer sve više, da kažem, ljudi izbegava da čeka da mu se javi agent prodaje. Iako je mnogo skraćeno vreme, da kažem, prodaje na 04733 ili 0800 100 150, dramatično.
Da se žalim,
ne zovem ja prodaju nikada i kad se žalim ja koristim govorni automat i blagosiljam onoga koji je izmislio da ja ne moram uopšte da imam kontakt sa agentom, jer bi ja sam agentu rekao ono što je automat i on otvori tiket. Tako da meni mnogo više odgovara da ja prođem kroz IVR ili šta god i da se unese prijava.
Ne se žalim kao čovjek.
Pa ja ne želim da se žene kao čovjek, ja meni se žuri. Ja hoću ono što pre da završim to i da idem dalje. Tako da ovo...
Da, u pravu si. Mi smo fizički prisutni na lokaciji. Nije to mobilna. Pa da smo prodali neku virtualnu tarifu, ok, bazna stanica ga hvata, ali to je virtualni proizvod. Ovde smo fizički prisutni na lokaciji. I znamo, ako smo u situaciji da znamo naše adrese gde smo nešto provukli, gde postoji mogućnost za optiku i tako dalje, možda sutra za neku još napredniju tehnologiju, mi moramo da budemo i u stanju da ono tačno ljudima s jedne strane isturimo to kao servis, a s druge strane da mi možemo budemo sigurni, aha, ta i ta adresa je u vezi sa tom i tom lokacijom instalacije usluge.
Da,
to je sa zgradama uglavnom rešeno.
Jeste.
Ima nepreciznosti, ali to se pegla dnevno. To je nešto, znaš, on ti da ličnu kartu, pa da li je ona ispravna, nije ispravna, da li su ti podaci unutra ispravni, znaš, to je sad ono širok spektar pitanja, ali ovde gde mislim da patimo više su zapravo sela, zaseoci, gde imaš ono, dosta toga nestrukturiranog. Kao na način da bi mi mogli da pristupimo tome, a mi imamo, to su posljednje 2-3 godine razvilo, tu door-to-door silu koja ide. I onda ono, koristi resurse koje ima i tehnika, tako da onda oni između sebe imaju dobru komunikaciju. Onda znaju gde se šta tako nalazi, tako dešava i tako dalje.
Ako pričaš sa čovekom, uspjećeš da dobiješ uslugu. Ali to, kroz digitalne kanale koje ljudi sve više koriste, znači gledam na primjer u sebe, ali stvarno dosta ljudi bi radije neke stvari odradilo online, jer mislim i e-commerce je ono eksplodirao kod nas, tako da tu vidim dosta prostora za napredak i generalno, kao što sam rekao, operatori moraju to da urade, jer kako dolaze nove bežične tehnologije koje mogu da, da dosta suplementuju fiksni za mnoge ljude potpuno za mene, ko ne uspe da isprati to, izgubit će one ljude koji kliknu ono add to cart za fixed wireless broadband i stigne mu poštu modem. Jer ja sam imao tu, da kažem, situaciju u Emiratima gde možeš bukvalno naručiš, mislim, meni je bilo najfascinantnije da su meni doneli 5G modem u hotel, kao je, ono, tako da naručiš i stigne ti ono istog dana ili sutradan fixed wireless broadband usluga koju koristiš narednih 5 godina jer si zadovoljan. I to da, mora brzo da se uhvati jer ljudi dosta, da kažem, brzo donose odluke i zato ja sad guram ovu moju neku agendu što pričam da online prodaja treba da bude, jer door to door jeste dobro, ali kao što i kad odaš u poslovnicu, ljudi znaju na terenu, oni su fizički prisutni. Ali dosta ljudi...
Kod nas je i dalje dominantan taj, to se i pokazala nezavisna istraživanja. Znači, mi angažujemo ljude koji za nas te stvari ispitaju i dalje je dominantno face to face.
Apsolutno jeste.
Da li je na vratima, da li u poslovnici, ali i dalje on
ali
mora...
Ali dolazi
ovaj... On voli da stoji u redu, da čeka, da dođe na red i da kaže, da vidi taj uređaj. Da,
ali ja moram tu još jednu stvar, znači tu sam ipak na Milanovom tragu. Mi smo stara nacija.
Ima i
toga. Mi smo stara nacija i to su negde paterni ponašanja ljudi koji su navikli na taj način da funkcionišu.
Ima i toga, da.
Kako novije generacije budu sve više ulazile u taj segment visokoplatežnog stanovništva, njihove navike će biti mnogo drugačije, neće ni sa kim da pričaju, da im neko nešto objašnja, on hoće da klikne da ga ostave na miru. Mislim, ja sam taj tip korisnik, samo nemojte ništa nam objašnjavati, molim vas, znam da čitam, znam da pišem, sve sam sama shvatila. Tako da, da.
Jest. Kod nas se digital još uvek nije zaprimio toliko u nekom zadovoljavajućem procentu, to nije ništa značajnije. Ja sam veliki pobornik toga i naši planovi, ciljevi idu u tom smeru, ali doći do toga da imaš 30-40% prodaje preko digitala, da je automatizovano,
to je jako... Samo
ali ja mislim
da
će to da se odlepi u nekom momentu, da, u smislu kao i e-commerce.
Pa
znači,
da, jer...
kao neće da kupi, neće da ovo, neće... Onog momenta kad je to postalo potrebno, nužno, korona je tu dala ogroman puš, ljudi su sad, nemaju više problem.
Pa mislim, ja
naravno... Isto će, verovatno, onog momenta kad neko krene, kad kaže komšija, ja sam poručio nešto online,
tako da tu zapad isto ima ono, to kad smo gledali mnogo variraju ti procenti, nije svuda isto. Vodafone je recimo u situaciji da ima planove da 90% iseče prodavnice, fizička mesta prodavnice.
Jasno.
A ti sada dođeš u situaciju da to radiš u Srbiji, imaš neku vrstu nezadovoljstva ono, koje ne može da se izmeri, da neko ne može u svom mestu da ode da
fizički
nešto završi,
pa,
i to tretiraju u nekim slučajima kao neke javne službe i tako dalje, poštu, ne znam, apps i tako dalje. Iako nije isto. Iako pa, možeš ima digitalno
da
završiš sve.
Da, recimo, unutrašnjosti, ja znam objektivno da postoje često problemi i prekidi i ispadi i ovo i ono. I ljudi jednostavno hoće da odu da popričaju s nekim
da,
o tu
da,
temu, da se
da,
razumemo.
Da, pa dobro, to je što ljudi, mislim, generalno ne mogu da shvate da ne može neko iz poslovnice da sad ustane sa stolice i da ide da ti popravi problem i da se vrati. I drugo, imali smo problem...
Ali imaj na umu da nekad se neko ne javlja na telefon, neko ceo dan zove. Mislim, to se sve događa. To su priče živog života, koliko god sve idealno je, ja izvuči.
Ma ne, jasno je to meni, ali evo drugi kontra argument. A kada se, da kažem, u Belvilu zatvorila Supernova poslovnica, zato što je Telekom kupio Radius Vector, integrisao ga u Supernovu i Supernovu integrisao u sebe, tako da je moja Supernova deo ugašeno, ljudi su bili revoltirani što umjesto da odu u jednu poslovnicu koja je bila brendirana samo Supernova, idu u drugu za usluge istog operatora, gde potpuno iste stvari mogu da urade. Ljudi su bili ljuti i prosto jer oni su navikli da su oni stalno dolazili tu i sad im mnogo smeta što više nemaju tu poslovnicu, iako je ova druga potpuno identična od toj i potpuno iste stvari mogu da završe u obe, a sve to inače mogu i online da završe mailom preko govornog automata ili sa agentom.
Koristnik je uvek u pravu dušu, tako da...
A ne, ali to su te navike, tako
to
da...
To su navike,
a jesu
da.
Jesu navike, ali ovdje mi sve vreme govorimo o modelima koji proučavaju navike potrošača da bi mogli da im obave upsell.
Pa,
tako da, sa mene kao sa strane korisnika, izvolite, proučavajte i nemojte da mi čačkajte u moju naviku.
Pa dobro, da, ali zato ako uzmeš i analiziraš, postojiš brojač ljudi u nekoj poslovnici, analiziraš posećenost i onda ako analiziraš šta su agenti te poslovnice radili tog dana, jer oni sve to mora da zapisuju, da kreiraju etikete. Da li su oni radili prodaju, da li su radili više obnova ugovora, da li su te prodaje bile uređaje, da li su bili telefoni, tableti, računari, trotineti, usisivači, šta god. Da li je bilo više reklamacija, su reklamacije bile više na fiksnom ili na mobilnom ili na broadbandu, ili broadband bio GPON, bio coax, bio DSL, da li su stanovništvo bilo starije, mlađi i tako dalje. Možeš da li u tržnom centru poslovnice ili nije, koje je radno vreme, da li radi vikendom, nedeljom i tako dalje. Ti možeš da analiziraš ko je da gasiš, ko je da ne gasiš. To je samo minimalni deo. Ja znam u firmi za koju radim koje mi sve podatke uzimamo i tek počinjemo polako.
Ja sam s tolikom količinom prikupljanja podataka ne bih hvalila i mahala okolo, ali dobro.
Pa dobro, to su anonimni podaci, znači broje ljudi, na primjer.
Tu je sporno kad su neki podaci o ličnosti. Naravno, a ovdje konkretno naravno. Nije nam bitna konkretna
osoba, bitno je koliko.
Konkretna osoba, bitna je...
Pojava.
Trend.
Trend, jasno. Sve to ima smisla i to su sve stvari koje mogu da podignu profitabilnost kompanije, u suprotnom kompanije ne bi ni ulagale u nove tehnologije. Pod B, nadamo se će i korisnici nešto od toga da ogrevu, jel tako? Ali mi moramo da privodimo ovaj razgovor kraju.
Mi smo generalno, mislim da, mi smo prošli jednu priču od toga da ljudi veštačku inteligenciju i mašinsko učenje, kako ja više to volim da zovem, vide kao ChatGPT, do toga da smo došli do nekih stvarno opipljivih benefita koje su telko operatori u Srbiji i u svetu već ostvarili, koje planiraju da ostvare, znači koji se tiču i prodaje podrške korisničkog zadovoljstva, šta je plan i da kažem činjenica da je to u konkretnom slučaju Telekom Srbije ima neki plan, neki roadmap.
I neke stvari koje su vrlo opipljive, koje se...
Da,
to
je meni najbitnije, jer kada se priča o mašinskom učenju i uopšte veštačkoj inteligenciji, mnogo toga je nekako kroz neku maglu, to mi pričamo o tehnologiji, ali ona nikako da dođe i nikako da vidimo šta su konkretni benefiti opipljivi. Jer meni, ja sam jako skeptičan ka novim tehnologijama koje ja ne mogu, ne da nužno vidim svojim očima, ali da prosto one daju neki biznis rezultat. Jer nije dovoljno samo da uguraš AI negde, ako on ne donosi biznis rezultat, to su bačene pare i bačeno vreme.
Apsolutno, apsolutno. I super je, kad gledam sad unazad ove 3-4 godine, super mi je činjenica da mi to radimo. Znači, mi ne kupujemo gotova rešenja iz Amerike ili tako dalje, mi radimo na američkoj tehnologiji. I to je činjenica, ali mi sami pravimo naše proizvode na osnovu naših podataka. To mi je najveći highlight zapravo.
Mi smo imali jednog čoveka iz podcastu koji je sasvim druge branše, koji se čovjek bavi naukom, digitalnom humanistikom, koji je među oslo govorio o tome kako recimo su u Holandiji odjavili OpenAI u smislu da ne mogu oni da se bave njihovim jezikom jer oni ne poznaju duh jezika. Tako da verujem da bez obzira na to što neka tehnologija mora da se koristi od pružalaca nekih drugih usluga, sve u redu, ali ono što se radi u kući možda će da najbolji rezultat. Pogotovo za tržišta koja su mala, specifična.
A niko nas bolje ne poznaje od nas samih.
Super si to rekla i također je bitna činjenica da nije niko tu sujetan. Mi svi sarađujemo. U smislu ekosistem u Srbiji, u regionu, znamo se. Ako neko ima dobro rješenje, pričamo, kupimo, napravimo kod nas. Znači, jako je bitna ta saradnja. Ne postoji jedan tim, da li to kod mene u Telekomu ili je negde u nekoj firmi, koji zna sve. I ko može napravi, ono, ti mu daš problem, on ga reši.
A neko će da neki segment zna bolje, neko će ima jaču tako ekipu je. Za nešto, neko za nešto drugo.
Tako je, tako je. I to je sjajno i onda tu postoji različite i konferencije, data science konferencije je jedna od njih, ali različite vrste sad to je toliko naraslo da su tu čitavi paneli posvećeni tome, da ljudi hoće iz drugih država da naprave referentnu posetu, dođu kod nas, vide kako radimo. I onda mi kažemo, ljudi, pa taj deo je zapravo fina glazura, ali morate da imate jako puno toga spakovano kao temelj ispod, konsolidacija, ono, bukvalno sređivanje podataka, pa onda priprema podataka baš za taj model.
Mm-hmm.
To nam oduzme 70-80% vremena i onda tek taj fini deo. A ovo za generativno AI, to ne mogu ni da zamislim. Tu tek ulazimo, onako hrabro, ali jako je dobro što imamo biznis koji je zainteresovan. Znači, taj moment gde je ipak ušao ChatGPT, ti različiti moduli, ušli su u stanovništvo. I oni sad razmišljaju, aha, nisu svi ljudi banalni, pa kao, sad ću ovdje da pitam nešto. I da je to to. Nego idu u smeru, aha, kako bi ja mogao da koristim ovo kod mene, za moj konkretan posao. I evo, sad imamo biznis koji je nama jako pristupačan. To se sad dobrnula situacija. I oni su sada u smislu, aha, ajmo modele za podršku odlučivanju, to je okej, okay, to je sve fino, ali ajmo ove modele gde nam stvara kontent. I to je generativna AI. E, tako da mi sada bukvalno zajedno sa biznisom na istom brodu idemo u određenom smeru da rešavamo probleme. To je sjajno. I evo, napravili smo jednu priču kod nas, koristili smo, radili smo zajedno sa našim startupom koji pomažemo i oni su sjajni iz Hrvatske, Mindsmiths. Napravili smo bukvalno jednu priču da imamo neku vrstu AI agenta, da podržava naše agente prode. I onda imate, evo, to je pušteno, to je u produkciji, to u primjeni, sa time da. Se radi, da u primjeni. Imamo neke dve grane rezultata, odnosno različitog vrste feedbacka. Imamo starije, koji kažu, pa meni ne treba da mi neko govori kako radi moj posao. Ja radim to 10, 20, 30 godina. Meni treba da ja mogu da budem u stanju da brzo nađem informaciju. Hoću da imam interni Google. Taj AI agent na njegov prompt zađe u baze podataka, nađe informaciju. To se toliko brzo menjaju kod nas promocije, kampanje, ponude i tako dalje, da taj agent nema vremena. On s jedne strane rešava red ljudi, s druge strane gleda mailove, s treće strane treba nešto da on sam pronađe sklapa kao ponudu i to. Tako da to mu direktno pomaže u tom delu. A s druge strane, potpuno drugačija dimenzija, imate ulogu mentora. Mlad agent, neiskusan, ne zna proces, dođe korisnik, kaže, meni treba, što si ti konkretno naveo, taj fixed wireless, treba mi takva i takva usluga, treba mi možda neki telefon. Ovaj ga vodi kroz proces gde, šta, kad da uradi. Jebo nekih 7-8 aplikacija gde mora da isklikće. On mu bukvalno govori, sugeriše mu. Tako da evo jedan model, generativni AI, zasnovan na našim podacima, kako ima dve primjene.
Da,
kod
da.
Istih, ono, ista da. Prodajna sila. Tako da, eto, vrlo, vrlo inteligentna stvar.
Ali to je moment da je nešto alat. Ali opet imali smo, govorili smo ono AGI-u koji, ono, kao, ja ću biti čovjek
i tako dalje. Ja odmahujem od toga, jer ja mislim da to još uvijek jako daleko, uzimajući obzir
ovo,
da...
Ne, dakle, to je samo suština. Ja sam imala prilike, ja slušam ljude koji su kao neki profesori negdje, koji su prilično zapanjeni, u smislu, ali šta će vam? U smislu, kao, zašto bi to radili? Zašto bi čovjek pokušavao sebi da napravi lošiju izvedbu sebe?
Mi se nikad nismo pitali zašto ćemo nešto da radimo, da li nešto treba da radimo, samo da li možemo.
Ja, to je
moment
u kojem kažu da je sad ključno pitanje zašto? I šta će ti? Nešto u fazonu.
Zato što možemo.
Ovo za ove stvari o kojima smo mi razgovarali, zašto? Pa evo, olakšava nam život.
Da.
Znači, imam novog agenta kog treba da onboardujem, on će da prati šta mu je robotić rekao da iskliče.
Jeste, ali kad je u pitanju AGI, Artificial General Intelligence, jedini odgovor na to pitanje zašto je zato što možemo.
Jesmo tako u mogućnosti.
Tako je. Ali ja mislim da to je jako daleko, jer opet kažem...
Ti si mislio i da Starlink neće biti profitabilan.
Nije i dalje. Aj, nemojmo se o tome. Pričao sam za Nin o tome, znači, i rekao sam šta sam imao da kažem.
Da, ne moram epizodu u kraju, tako da...
Što se AGI-a tiče, ja imam drugara koji pita ChatGPT koliko je jedan string dugačak i ovaj mu da pogrešan broj i kroz neki razgovor...
I upravo iz tog razloga
ja onda copy-pastujem
je...
to, ja onda copy-pastujem u notepad i prebrojim, on mi prebroj karakter i rekao, ne, to, taj string je te dužine, ono, ne znam, tipa 8 ili 9 karaktera. druže, prebroj string, nemoj da pitaš ChatGPT, laže, ne zna da sabira, ne zna da broji. A, hajde, ono, mnogo halucinira.
Mislim, tako dobro da, ne zna da izračuna ni prečnik kruga, ali to sad nije predmet ovog razgovora.
AGI je malo daleko. Ja volim da se fokusiram na realne opipljive stvari koje možemo sada da primenimo. A, i to je upravo ovo o čemu
smo... Izvinjam se da pitam, to tretiramo kao neku vrstu AGI, kao neku vrstu opšte inteligencije, jel?
Bukvalno kao ono...
Kao jedan model za sve, pa, tako nešto.
AGI,
mislim, pitan da mi nije poznato.
Čovek, mislim, ono, virtualni čovjek, odnosno praktično, to bi treba da bude inteligencija.
Pa to je u principu da bude kao humanoidna inteligencija.
Koja mora da može sve. Znači,
i da,
da
misli
da
nauk... i da fingira osjećanja i procese mišljenja, yes, odlučivanja i svega
zvuk,
ostalog.
Zvuk, video, slike u realnom vremenu, da možeš da je naučiš novim stvarima i da možeš da naučiš da uči. Što je zapravo najteži problem. Naučiti nešto da uči. Jer ti možeš da istreniraš model na datasetu, ali ono što ne možeš da uradiš je da naučiš model da sam sebe trenira na novim datasetima, na novim primjenama i slično. To je nešto od čega smo trenutno jako, jako, jako daleko.
Jeste, jeste. Ono što kažu...
smo nego ikad, ali...
Ono što kaže, mozak ima, ne znam, 75 trilijona neurona i sve. Ok, da napravimo inteligenciju koja ima toliko podataka i svega, opet je pitanje sastava.
Jeste, ovo, ovaj, osim ono, što na tu temu vrlo aktivno rade na određenim tržištima, a ne znaju da nauče ni ChatGPT da prebroji nešto. Ovaj, tako da, da. Ovaj, upravo iz tog razloga ja sam vrlo nenaklonjena
AGI-u. Ja sam skeptičan. Ja.
Ovaj, ali to ne znači da sad stvarno moramo čoveka da pustimo da ide kući i da mu zahvalimo što je izdvojio vreme danas za razgovor. I
na
super
divnim
su,
podeljenim informacijama.
Da, super su bile informacije i super je ovaj način na koji može nešto da se od tog AI-a pametno dobije, da se zapravo iskoristi, da to bude alat koji služi biznisu, služi i korisniku, tako da hvala ti puno što si izdvojio vreme i bio naš gost danas.
Hvala vama i bilo mi je veoma prijatno i nije lako ovu temu spustiti na da bude razumljiva nekom.
A mislim da si uspeo to prilično dobro da uradiš.
Uspeli smo zajedno.
Pa dobro.
To je super. To je super. Tako da hvala vam i nije često da neko ko razgovara sa mnom, ko me intervjuiše, da pokaže takav nivo i insajta dubinskih, a i interesovanja zaista i možda i kritičkog osvrta. Da kaže, da li je ovaj smer u kojem idemo pravi smer? Mm-hmm. A to je možda najbitnije pitanje. Tako da hvala vam, evo, stvarno sam uživao.
Drago nam je, hvala i tebi još jednom što si došao. Hvala vam što ste gledali Telesrbija podcast. Podcast Telesrbija možete gledati na našem YouTube kanalu, na portalu telesrbija.rs i na svim mogućim društvenim mrežama. Imamo Instagram gde kačemo reelove, imamo naravno TikTok nezaobilazni koji nije blokiran u Americi i imamo, da kažem, Mastodon, X i tako dalje.
A osnovno, ako ne znate, pitajte ChatGPT pa ćete da vidite šta će da vam kaže. Hvala vam što ste bili uz nas i vidimo se u sledećoj epizodi.
Vidimo se.